زلال خاله. در رابطه با زمان تصنیف و خالق این اثر هیچ اطلاعی در دست نیست، اما به هر حال ساختار موسیقی و یا به عبارتی تزئینات و خالهای آن حکایت از آن دارد که ساخته شده در زمانهای قدیم باشد. با توجه به شباهت موسیقی این هاوا به سولدوزو، می توان چنین گمان کرد که خالق هر دو هاوا شخصی واحد باشد. این هاوا در دستگاه مقامی شور، در اصطلاح عاشقی در کوک آچق و به بیان موسیقایی در کوک ره و با ریتم شش هشتم اجرا می شود. شعر جلال خاله، سروده دده الاسگر در قالب شعری گرایلی هشت هجایی است. با اجرای رامین گارایو این هاوا را بشنوید.
Qaşı gözü qara ceyran, qaşı gözü qara ceyran. Həsrətindən məzlum oldum, həsrətindən məzlum oldum. Eylə dərdə çarəcəyran, eylə dərdə çarəcəyran. Çarəcəyran, çarəcəyran, eylə dərdə çarəcəyran. Söz eşidi verzim qansan, mən yanıram səndə yansan, mən yanıram səndə yansan, sən ki bütün əkarlansan. Sən ki bütün əkarlansan, niyə uydum sara ceyran, niyə uydum sara ceyran. Saraceyran, saraceyran, niye uydum saraceyran? Eşqin girdabında qallam, küstürmüşəm könlüm allam. Küstürmüşəm könlüm allam, yalvara yalvara ceyram, yalvara yalvara ceyram. Niyə uydum sara ceyram, niyə uydum sara ceyram. Qaşı gözü qara ceyran, qaşı gözü qara ceyran.